بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva zahvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na njegova poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Allahu jalla jalaluhu na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje milosti, blagodati i dobrote, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju milost, dobrotu i blagodat prema nama poveća. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari znanje od kojeg ćemo se okoristiti i da nam pomogne da ono znanje koje smo već do sada stekli, da ga primijenimo u svome životu, svoj život uskladimo po njemu. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući i mudri i kadar da to sve učini. Odmah na početku, prije nego što počnem sa svojim izlaganjem, iako je li sa zakašnjenjem, čestitao bi svima vama ovaj hadžski bajram, kurban bajram, i Allaha subhanahu wa ta'ala molim da primi od nas i vas dobra djela i da nam pređe preko loših djela. Kao što vam je poznato u našim prethodnim predavanjima, govorili smo dakle od početka o samom braku, njegovoj propisanosti u šerijatu, o podsticaju na brak i njegovim koristima. Zatim kada mladenci, mladić i djevojka upoznaju se sa svim tim, upoznaju se s koristima braka, značaju braka u muslimanskoj zajednici, žure dakle da uspostave ispravan brak, pa se upoznaju s pojedinim propisima prosidbe, upoznaju se s propisima, uvjetima ispravnog braka, upoznaju se sa neispravnim brakovima i sl. Pa je o svemu tome, dakle, prethodio govor. Prethodio je govor. Konkretno u našem prošlom predavanju bilo je detaljno riječi oko uvjeta ispravnosti braka, gdje smo govorili detaljno o staratelju i njegovim uvjetima, zatim o zadovoljstvu supružnika jednog s drugim, zatim o mehru, vjenčanom daru, o svjedocima i obznani braka. I ukoliko se sjećate, oni koji su bili prisutni prošle sedmice, rekli smo da ćemo govoriti o tim uvjetima ispravnog braka onako sa fikske strane, kako bi vam to bilo dakle na jednom mjestu poredano, složeno, a da ćemo za večeras ostaviti hadise, dakle za naredno predavanje, a to je dakle večeras uz Allahovu pomoć, ostaviti dakle hadise koji govore o tome. Hadise koji govore o tome iz ovog i tekako vrijednog djela Bulughul Maramin Adillatil Ahkam, i kratko se dakle osvrnuti na njih, budući da smo o tome govorili detaljno prošli puta, dakle kratko spomenuti hadis po našem ustaljenom običaju, spomenuti hadis, nešto reći o samom prenosiocu dotičnog hadisa, izvod hadisa svakako spomenuti i koristi dakle iz hadisa. Budući dakle da će večeras uglavnom biti hadisi koji govore ovim ispravnostima, uvjetima ispravnog braka, dakle, brzo ćemo, ako Bog da, preći preko njih, inšallahu ta'ala, jedno lijepo, određeno, solidno vrijeme se družiti, a onda, jeli, prepustiti vama da nastavite, dakle, uživati u onome u čemu ste malo prije, jeli, bili, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi svu ovu našu dječicu i njihove svakako roditelje koji ih odgajaju, ako Bog da, na hajli način. Dakle, sljedeći hadis kojeg je spomenuo Ibn Hajar el-Asqalani rahimehullahu ta'ala jeste hadis gdje kaže وَعَنْ عَامِرْ إِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِبْنُ زُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالْ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. Prenosi se od Amira ibn Abdillaha ibn Zubeira, od njegovog oca, dakle Abdullaha ibn Zubeira, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: obznanite ženitbu. Obznanite ženitbu. Kaže Ibn Hajar nakon ovog hadisa da ovaj hadis prenosi Imam Ahmed i da ga je vjerodostojnim ocijenio Imam Hakim. Dakle, prenosilac ovog hadisa, ashab koji prenosi ovaj hadis, ove riječi od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, jeste Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair je veliki ashab i zaslužuje da se o njemu malo više progovori. Brojni historičari i učenjaci hadisa Abdullaha ibn Zubaira radijallahu anhu nazivaju emirul mu'minin, vođa pravovjernih. Pa ćemo se malo zadržati više na biografiji Abdullaha ibn Zubaira. Dakle, njegovo puno ime jeste Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abdul Uzza al-Qurashi al-Asadi. Nadimak mu je bio Ebu Bekr i Ebu Hubeyb. Majka mu je Esma, kćerka Ebu Bekra, radijallahu anhuma. Za Esmu se kaže da je bila nekoliko desetak, jeli otprilike godina, starija od sestre joj Ajše. Abdullaha je rodila odmah po dolasku u Medinu, odmah nakon svoje hidžre u Medinu. I Abdullah je prvo dijete muhađira koje je rođeno u Medini. Prije Esmi, nijedna muhađirka u Medini nije rodila dijete. Prije dolaska Esme u Medinu, nijedna muhađirka, dakle ona ashabika koja je došla iz Mekke u Medinu, nije se porodila. Pa se Medinom pronosilo od Židova. Židovi su pokrenuli te vijesti i širili ih, da su oni učinili sihr, da su opsihirili ashabike i da one neće roditi nijedno dijete u Medini. Pa kada se rodio Abdullah ibn Zubair, kada ga je rodila majka Esma, njegovom rođenju muslimani su se mnogo obradovali. Tekbirali su toliko Medinom da je Medina sva ječala od tekbira, da se sva Medina tresla od tekbira. Kada se rodio Abdullah ibn Zubair, Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam donesen je i on je, nakon što je sažvakao datulu, omekšao je, njome natrljao Abdullahove desne. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nadio je Abdullahu ime Abdullah i dao mu nadimak Ebu Bekr, po djedu Ebu Bekru es-Siddiku radijallahu anhuma. Kada je Abdullah napunio 7 godina, babo mu, Ez-Zubair ibn al-Awwam radijallahu an, poslao ga je vjerovjesniku Muhammedu alejhi salatu vesselam da mu Abdullah da prisegu. Dakle, dječačić od 7 godina, poput ove naše dječice koja su večeras učila. Dječačić od 7 godina, Abdullah ibn Zubair, babo ga šalje vjerovjesniku Muhammedu alejhi salatu vesselam da mu da prisegu. Pa se Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kada je ugledao Abdullaha, nasmijao i prihvatio njegovu bej'u, prihvatio njegovu prisegu. Tokom svog odgajanja, Abdullah ibn Zubair često je ulazio kod Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Nakon njegove smrti, nakon smrti Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, nastavio je da mnogo vremena provodi kod svoje tetke, kod Ajše radijallahu anha, pa ga je Ajša i mnogo voljela. Urva ibn Zubair kaže Ajši radijallahu anha, nakon vjerovjesnika alejhi salatu vesselam i njenog oca Ebu Bekra, nije bilo dražeg insana od Abdullaha ibn Zubaira. Tako da je Ajša radijallahu ta'ala anha i dobila nadimak po njemu, Umu Abdullah. Nosila je kunju upravo po Abdullahu ibn Zubairu. Dobila je nadimak Umu Abdullah po Abdullahu ibn Zubeiru. Kao što vam je poznato, Ajša nije imala djece, međutim mnogo se brinula o Abdullahu i mnogo ga je voljela, pa je i uzela svoj nadimak Umu Abdullah. Kažu učenjaci hadisa da je Abdullah ibn Zubeir od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam prenio oko 33 hadisa, od kojih je jedan hadis mutefekun alejh, dakle Buharija i Muslim bilježe ga na isti način, dok 6 hadisa bilježi Buharija na svoj način, a Muslim 2 hadisa na svoj način. Abdullah ibn Zubeir slušao je hadise i od svoga oca Zubeira ibn al-Awwama, od djeda Ebu Bekra, od majke Esme, tetke Ajše, od Omera, Osmana i drugih ashaba radijallahu anhum. Dok su od njega hadise Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam slušali brat mu Urve ibn Zubeir, koji je bio fakih, pravnik Medine, poznati pravnik Medine, dva sina Abdullahova, Amir i Abbad, zatim veliki učenjaci iz generacije Tabina, Tavus ibn Kejsan, Ata ibn Abi Mulejke, Amr ibn Dinar, Thabit al-Bunani, Hišam ibn Urve i mnogi drugi. U mnogo predanja spominje se zanimljiv slučaj, zanimljiv događaj Abdullaha ibn Zubeira s Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam. Naime, prenosi se da je jedne prilike Allahov poslanik alejhi salatu vesselam vadio krv hidžamom, pa je izvađenu krv dao Abdullahu rekavši: otiđi i prospi ovu krv na mjesto gdje te niko od ljudi neće vidjeti. Pa je Abdullah ibn Zubeir otišao i za kratko se vrijeme ponovo vratio. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam upitao ga je šta je učinio s krvlju, pa je Abdullah obavijestio Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da je krv prosuo na sigurno mjesto, tako sigurno mjesto da je niko neće moći pronaći. Zatim je pokazao Abdullah ibn Zubeir na svoj stomak. Zatim je Abdullah pokazao na svoj stomak. To jest, Abdullah ibn Zubeir popio je tu krv Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa na pitanje zbog čega je to učinio, kada ga je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam upitao zbog čega to čini, rekao je: popio sam je da mi se putem nje poveća znanje, iman i kako bi dio vjerovjesnikovog tijela bio u mome tijelu, a moje tijelo sigurno je preče od zemlje. Preče je da se u moje tijelo uspije ta krv, prospije ta krv, nego da se prospije na zemlju. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao Abdullah ibn Zubeiru: raduj se, vatra te nikada neće dotaknuti, a teško li ti se od ljudi i teško li se ljudima od tebe. Kakva je bila Abdullahova ljubav prema ibadetu? Draga moja braća, plemente i cijenine sestre, kada slušate o ibadetu Abdullaha ibn Zubeira, zasigurno vaši razumi zastaju. Pa se bilježi da je Abdullah ibn Zubeir radijallahu ta'ala anhuma podijelio noć na tri dijela. Prvi dio bi proveo na stojanju u namazu. Drugi dio noći bi proveo na ruku u namazu. I treći dio noći bi proveo na seđdi u namazu. Bilježi se da je Abdullah ibn Zubeir radijallahu anhuma bio na namazu dok su drugi ljudi pored njega učili Kur'an. Pa je Abdullah otišao na ruku, a čovjek koji je učio Kur'an pored njega počeo je učiti suru El-Bekara. Zatim je prešao na suru Alu Imran. Zatim je prešao na suru En-Nisa. Zatim je prešao na suru El-Ma'ide. Abdullah ibn Zubeir radijallahu anhuma nije dizao glavu sa rukua. Omer ibn Abdelaziz rahimehullahu ta'ala jednog dana rekao je Ibnu Ebi Mulejki, a Ibnu Ebi Mulejka, koliko se sjećate, malo prije smo spomenuli da je slušao hadise od Abdullaha ibn Zubeira. Pa znajući za to, Omer ibn Abdelaziz rekao je Ibnu Ebi Mulejki: opiši nam Abdullaha. Kakav je bio Abdullah čovjek? Kakav je bio njegov ibadet? Pa je Ibnu Ebi Mulejka rahimehullahu ta'ala rekao: tako mi Allaha, sličnog njemu nikoga nisam vidio. Sve bi ostavljao i stupao bi u namaz. sve bi ostavljao. Kada bi nastupilo vrijeme namaza, sve bi ostavljao i pristupao bi namazu. Kada bi odlazio na ruku ili seđdu, ptice bi slijetale na njegova leđa. Zbog njegova dugog rukua ili seđde nisi mogao pomisliti ništa drugo do da se radi o prostrtoj odjeći ili zidu ili nečem, dakle, nepomičnom. Granate bi bile ispaljene i padale bi oko njega, a on ih nije ni osjećao. Ne bi se ni trznuo, ne bi prekidao svoje učenje, niti bi ubrzao ili skratio svoj ruku. Mujahid, rahimehullahu ta'ala, kaže: kada bi Abdullah stao na namaz, bio bi postojan i smiren kao da je stub, kao da je drveni stub. Thabit al-Bunani, rahimehullahu ta'ala, rekao je: prolazio bih pored Abdullaha. Ja bih prolazio pored Abdullaha, a on je stajao iza meqamu Ibrahima kod Kabe i klanjao. Bio je poput drvenog stuba. Nimalo se nije pomjerao. Amr ibn Dinar kaže: nisam vidio da neko obavlja ljepše namaz od Abdullaha ibn Zubeira. Također je rekao ovaj učenik Abdullaha ibn Zubeira: klanjao je u hidžru, to je onaj dio, jeli, kod Kabe koji vidite, onaj polukrug, jeli, koji nije visok kao što je visoka Kaba. Pa ko klanja, dakle, u tom polukrugu kao da je klanjao u unutar Kabe. Kaže Amr ibn Dinar: Abdullah bi klanjao u hidžru dok je katapult zasipao sve oko njega i on se nimalo nije osvrtao na to. Za njega je rečeno, za Abdullah ibn Zubeira je rečeno: qawwamul lejl, sawwamun nahar, wa kana yusamma hamamat al-masjid. Za Abdullah ibn Zubeira je rečeno: onaj koji noći provodi u namazu, dane u postu, a zvali su ga, jeli, kako kaže se ovdje, zvali su ga i džamijski golub. Džamijski golub, dakle, onaj koji je non stop bio u mesdžidu. Također Mujahid kaže: nije bilo ni jednog ibadeta a da ga Abdullah nije činio. Nije poznat ibadet da ga Abdullah nije činio. Pa kaže Mujahid: jedne godine je pala velika obilna kiša, pa je voda nadošla i porasla oko Kabe. Kaže Mujahid: vidio sam Abdullaha ibn Zubeira kako plivajući tavafi oko Kabe. Allahu ekber, Allahu ekber. Kaže Mujahid: tada, dok je voda bila nadošla, nabujala, dakle, oko Kabe, vidio sam Abdullaha ibn Zubeira kako pliva oko Kabe. Uthman ibn Talha, rahimahullahu ta'ala, rekao je za Abdullaha: sa Abdullahom ibn Zubeirom niko se nije mogao nositi u trima stvarima, u hrabrosti, u ibadetu i riječitosti. Zadnja događanja i smrt Abdullaha ibn Zubeira. Kao što vam je poznato, nakon smrti Alija radijallahu ta'ala nastupaju, dakle, teški dani za umet Muhammeda alaihi salatu wasalam. Dolazi Muavija radijallahu ta'ala za halifu, nakon toga, dakle, dolazi iza njega, dolaze i druge halife. Pa Abdullah ibn Zubair nakon halife Muavije radijallahu ta'ala anhuma, Abdullah ibn Zubair smatrao je Jezida ibn Muavije. Dakle, Jezid koji je došao nakon Muavije za halifu, njega je Abdullah ibn Zubair radijallahu ta'ala anhuma smatrao da on nije za hilafeta. Čak Abdullah ibn Zubair je njega, Jezida, smatrao zadnjim čovjekom koji bi mogao biti halifa. Pa mu stoga Abdullah ibn Zubair nije dao prisegu. Već je on, Abdullah ibn Zubair radijallahu anhuma, preuzeo upravu nad muslimanima Mekke, zatim u cijelom Hidžazu, Jemenu, Basri, Kufi, Horosanu i cijelom Šamu izuzev Damaska, kojim su upravljale Emevije. Pa Emevije tada, kako bi dokrajčile Abdullaha ibn Zubeira radijallahu anhuma, pomogle su se nesretnikom, najnesretnijim čovjekom i nasilnikom, Hadžađom ibn Jusufom. Hadžađ na čelu svoje vojske otišao je da preuzme Mekku i savlada Abdullaha ibn Zubeira. Pa je opkolio Mekku i držao u opsadi 6 mjeseci Mekku. Zabranio je dotok vode i namirnica stanovnicima Mekke, kako bi svi napustili Abdullaha ibn Zubejra i ostavili ga samog bez vojske i pomoći, što se na kraju i dogodilo. Abdullah je ostao skoro sam da se bori, zamislite, u svojim 70. godinama. Abdullah ibn Zubejr, radijallahu ta'ala anhuma, plemeniti ashab, sin plemenitog ashaba Zubejra ibn al-Avvama, ostao je maltene skoro sam u haremu Mekke kod Kabe da se bori, dakle, sam u svojim 70. godinama. Pa je zadnjeg dana ili prezadnjeg dana otišao kod svoje majke Esme, kćerke Ebu Bekra, radijallahu anhuma. Esma je bila živa i doživjela je smrt i ubijstvo svoga sina Abdullaha ibn Zubejra. Pa je Abdullah ibn Zubejra otišao da zatraži savjet od svoje majke Esme. A ona mu se obratila sljedećim riječima, rekavši mu: Ja bunejje, ente a'lemu bi nefsik, o sinko moj, ti najbolje poznaješ sebe. In kunta ta'lamu annaka ala haq wa tad'u ila haq fasbir hatta tamuta fi sabilillah. Ako si siguran da si ti na istini i da pozivaš istini, onda se strpi na tome sve dok ne umreš na Allahovom putu. Wa la tumakkin raqabataka li ghilman bani umayya. I ne dozvoli, ne spusti svoju glavu i ne predaj se jeli Emevijama, sinovima Umejevića. Wa in kunta ta'lam annaka aradta ad-dunya fala bi'sa al-'abd anta ahlakta nafsaka wa ahlakta man qatala ma'aka al-qatl ahsan. Ako znaš da si svim ovim želio samo dunjaluk, onda li si ti loš čovjek, onda li si ti loš rob, upropastio si sebe i one koji su bili uz tebe, pa je za tebe ubistvo bolje, da budeš ubijen, to je za tebe bolje. Pogledajte, dakle, majčinog savjeta. Pa je Abdullah ibn Zubejr odgovorio majci: Tako mi Allaha, o majko, nikada, nijednog dana nisam priželjkivao dunjaluk. Nikada se nisam priklonuo dunjaluku. Nikada nisam prekršio Allahov propis, ostavio Allahov propis. Ja sam došao da se posavjetujem s tobom i da te zamolim, majko, da nakon moje smrti, ukoliko umrem prije tebe, budem ubijen prije tebe, umrem prije tebe, da postupiš prema meni lijepo, da prihvatiš i budeš zadovoljna sa mojom smrću. Pa je majka proučila dovu za svoga sina Abdullaha, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da mu se smiluje zbog njegovog dugog stojanja na namazu, zbog njegove žeđi u toplim danima dok je postio i zbog njegovog dobročinstva prema njoj, majci Esmi i babi Zubejru. Zatim je prepustila stvar Abdullaha ibn Zubejra i njegov život Allahu subhanahu wa ta'ala i bila, dakle, zadovoljna sa Allahom odredbom, obećavajući da će biti ostrpljivih i zahvalnih. Pa je tu veče, zadnju veče svoga života, Abdullah ibn Zubejr proveo u namazu. Proveo je cijelu noć u namazu. Zatim sutradan izašao, borio se i poginuo od granate ispaljene iz katapulta. Pa kada je vijest o njegovoj pogibiji došla do Hadžadža ibn Jusufa, ovaj nasilnik i najnesretniji čovjek, muđrim, zamislite, dakle, ubio ashaba, sina plemenitog ashaba, pao je na seždu šukra, seždu zahvalnosti. Zatim su se kod Kabe začuli tekbiri zbog Abdullahove smrti. Pa je Ibn Omer, radijallahu anhuma, zaplakao. Prisjećajući se, jeli, Abdullahovog rođenja. Kada je Abdullah ibn Zubejr rođen, čuli ste, svi ashabi u Medini su tekbirali. I pogledajte kako nesretnici također tekbiraju zbog pogibije ashaba. Pa Abdullah ibn Omer, kada je dakle čuo te tekbire, rekao je: brojni su i bolji i tekako oni koji su donosili tekbire kada je Abdullah ibn Zubair rođen od ovih koji donose tekbire zbog njegove smrti. Pa je Hadžadž, nesretnik, odsjekao glavu Abdullahu i poslao je Abdul Meliku. Tog dana Hadžadžu, nesretniku, stizale su osude, ukori, preziri sa svih strana. Majka Esma došla je pred svog sina, a nakon odrubljivanja glave Hadžadž je naredio da se razapne Abdullah ibn Zubair. Pa je majka došla pred svog sina i nju je primijetio Hadžadž. Primijetio je kako je došla kod Abdullaha svoga sina, pa joj je prišao i rekao sa strane: o majko, vođa pravovjernih Abdul Melik ibn Mervan naredio mi je svako dobro prema tebi, pa imaš li kakvu potrebu? Pa je Esma, kćerka Ebu Bekra, a majka Abdullah ibn Zubaira, odgovorila: nisam ja tebi majka. Ja tebi nisam majka, ja sam majka ovog razapetog Abdullah. I nemam ja nikakve potrebe kod vas. Zatim je pristupio Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma i iskazao saučešće Esmi i podstaknuo je na strpljenje, a ona je odgovorila: a šta me to spriječava da ne budem strpljiva? Zar nije glava Jahije ibn Zekarija alejhim assalam poslana kao poklon jednoj od bludnica Benu Israila? Zar nije glava vjerovjesnika, sina vjerovjesnika, odsječena i poslana jednoj od bludnica Benu Israila? Pa Ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma zastao pred razapetim Abdullahom ibn Zubairom i rekao: Allah ti se smilovao, o Ebu Hubeib, tako mi Allaha, doista si bio od onih koji dane provode u postu, a noći u namazu. Zatim je rekao i zatražio da se već jednom skine tijelo Abdullah ibn Zubaira, pa je poslat zahtjev Hadžadžu, ali on nije dozvolio njegovo skidanje i ukopavanje, pa je dozvola došla od Abdul Melika ibn Marwana i Abdullah ibn Zubair je skinut. Jeli? Majka Esma, Abdullahova majka Esma, u svojoj 100. godini, Esma radijallahu ta'ala anha živjela je dakle dugo, u svojoj 100. godini okupala je svoga sina Abdullaha, namirisala ga, umotala u ćefine i klanjala mu dženazu. Kaže se da je Esma Abdullahovo tijelo prebacila u Medinu, ukopala ga u kući Safije, supruge Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Zatim je za oko 2 mjeseca nakon pogibije svoga sina Abdullaha i majka Esma umrla, i ona je bila zadnja od prvih muhađirki koje su umrle u Medini. Dakle, to je kratko bilo o Abdullahu ibn Zubairu. Vratite se na knjige i čitajte o ovom velikom ashabu. Ovaj hadis koji prenosi Abdullah ibn Zubair radijallahu anhuma, a u njemu Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže: obznanite brak. Ovaj hadis bilježe mnogi učenjaci hadisa, Imam Nesai, Tirmizi, Ibn Mađe, Ahmed, Hakim, Ibn Hibban, Imam Taberani, Daja al-Maktisi, i kažu da je hadis dobar. Pojedini učenjaci kažu da je hadis dobar. Drugi, poput imama Hakima, imama Zehebija, kažu da je hadis vjerodostojan. Također Ibn Daqiq Al-Aid u svome dijelu Al-Ilmam bi ahadithi al-ahkam, u kojem je uslovio da neće spomenuti osim vjerodostojan hadis, spomenuo je i ovaj hadis, tako da se ocjeni vjerodostojnosti. Dakle, da je hadis vjerodostojan pridružuje i Ibn Daqiq Al-Aid. I šejh Albani, rahimehullahu ta'ala, ekspert hadisa u ovom našem vremenu, ovaj hadis je ocjenio dobrim u dijelu Adabu Zefaf i dijelu Džamiju Sagir i Silsili Hadith Es-Sahiha, zbirci vjerodostojnih hadisa. I ovaj hadis jasno ukazuje na jedan od uvjeta ispravnosti braka, a to je dakle obznanjivanje braka i zabranu njegovog skrivanja. Dakle, ovaj hadis, obznanite brak, ukazuje na propisanost obznanjivanja braka i zabranu skrivanja braka. Dalje kaže Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala: "Wa an Abi Burdata ibn Abi Musa an Abihi qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la nikaha illa bi waliyin." Prenosi se od Ebu Burde ibn Abi Musa od njegovog oca Ebu Musa al-Ash'ari radijallahu anhuma da je rekao: "Allahov poslanik alihi salatu ve selam rekao je: nema ženidbe bez velija, bez staratelja." Kaže Hafiz ibn Hajar, hadis bilježi Imam Ahmed i četverica, jeli, misleći na Ebu Dauda, Tirmiziju, Nesaju ibn Mađe, a sahihom vjerodostojnim ga ocjenjuje Ibn al-Medini, Imam Tirmizi, Ibn Hibban. Prenosilac ovog hadisa jeste Ebu Musa al-Ash'ari, dakle, ashab koji prenosi ovaj hadis od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam jeste Ebu Musa al-Ash'ari radijallahu ta'ala. Njemu je bilo ime Abdullah ibn Qais al-Qahtani. Došao je Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam u Mekku i prihvatio islam, a zatim se vratio svome narodu, pozivao svoj narod da bi u godini Hajbera sa 50-ak svojih sunarodnjaka, svojih mještana došao vjerovjesniku alejhi salatu vesselam u Medinu. Imao je prelijep glas prilikom učenja Kur'ana. Vjerovjesnik Muhammed alejhi salatu vesselam postavio ga je za upravnika Jemena. I nakon smrti Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam došao je u Medinu, učestvovao je u oslobođenju Šama, za vrijeme Omera radijallahu anh upravljao je Basrom, a za vrijeme Osmana Kufom, gdje je i preselio 44. godine po hidžri. Ovaj hadis bilježe, kao što je spomenuo Ibn Hajar, bilježi ga Imam Ahmed, zatim bilježi ga Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Mađe, Ibn Hibban i ne bilježi ga Imam Nesai. Kao što Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, rekao, bilježi ga Imam Ahmed i četverica, misleći na Ebu Davuda, Tirmiziju, Ibn Mađu i Nesaju. Ispravno je da, dakle, ovaj hadis ne bilježi Imam Nesai. Dakle, ovo je jedan od primjera gdje je kalem pretekao Hafiza Ibn Hajara, rahimahullahu ta'ala. Dakle, desila se greška. Ibn al-Mulaqqin u svome dijelu al-Hulasa kaže: "Buharija je ovaj hadis ocijenio vjerodostojnim. Ibn Hazm, rahimehullahu ta'ala, dokazivao je ovim hadisom. Hakim je rekao da predanje o ovome, dakle nema braka bez velija, bez staratelja, vjerodostojno prenosi se od tri vjerovjesnikove, alihi salatu wasalam, supruge, od Ajše, Zeynebe i Umu Seleme. Zatim je također Imam Hakim spomenuo još 30 ashaba od kojih se prenosi ovaj hadis. I Imam Albani, rahimehullahu ta'ala, imam ovog vremena u hadisu, rekao je hadis je vjerodostojan bez imalo sumnje. Kako govori u svome vrijednom dijelu Irwaul Galil pod brojem 1839. I ovaj hadis jasno ukazuje na neispravnost braka ukoliko se taj brak sklopi bez dozvole staratelja. Ovaj hadis u kojem se kaže nema braka bez staratelja, nema nikakvog braka bez staratelja, ukazuje na ništavnost braka, na ispravnost braka ukoliko se brak sklopi bez dozvole staratelja. Zatim, sljedeći hadis, kaže Hafiz ibn Hajar, rahimehullahu ta'ala: "Warawa al-imamu Ahmedu anil Hasan an Imran ibn Hasain marfu'an la nikaha illa bi waliyin wa shahidayhi." Bilježi Imam Ahmed preko Hasana od Imrana ibn Husajna da on prenosi od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da je rekao: nema ženitbe bez staratelja i dva svjedoka. Prenosilac ovog hadisa, ashab koji prenosi ovaj hadis, jeste Imran ibn Husajn ibn Ubejd el-Huzaj radijallahu ta'alan. On je primio islam u godini Hajbera i nosio je barjak plemena Huzaa u bitci za oslobođenje Mekke. Bio je od učenih ashaba u fikhu, Omer ibn al-Khattab radijallahu ta'ala poslao ga je u Basru da poučava stanovnike Basre, među kojima je i umro 52. godine po hijri. Ovaj hadis bilježe Imam Bejheqi, Darekutni i također Imam Ahmed. U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se prenosioc po imenu Abdullah ibn Muharrar, koji je slab i metruk odbačen. Pored Imrana ibn Husajna, hadise o svjedočenju prilikom sklapanja braka prenose i drugi ashabi, Enes ibn Malik, Aisha, Džabir ibn Abdillah, Ebu Sejid al-Hudri, Ebu Hureyre, Abdullah ibn Omer, Ebu Musa al-Ešari, Ali ibn Ebi Talib, Omer ibn al-Khattab. Međutim, kažu učenjaci hadisa, da sve jedan od ovih hadisa koji se prenosi u sve jednom lancu prenosilaca, postoje dakle osobe koje su sporne, osobe koje nisu pouzdani, povjerljivi prenosioci hadisa. Pa kažu da ovi hadisi ne mogu jedan drugog podići na stepen dobrog hadisa. Dakle, sve jedan hadis, dakle sve jedan lanac prenosilaca koji ste čuli, dakle je sporan. Dakle, nakon ashaba, tamo ljudi koji su došli u lancu prenosilaca su sporni. I ne mogu, dakle, bez obzira što je ovako velik broj ovih hadisa, ovih predanja, rivajeta, verzija, ne mogu jedan drugog podići na stepen dobrog hadisa. Ne mogu se pojačati, naprotiv, kažu učenjaci hadisa, da mogu samo jedan drugom pojačati slabost. Ono što mogu pojačati jeste da mogu pojačati jedan drugome slabost. Ne mogu, dakle, se izdignuti na stepen dobrog hadisa. Međutim, dakle, ovom hadisu svjedoči prethodni hadis u kojem se spominje, jeli, da nema braka bez staratelja. Ovdje je došlo nema braka bez staratelja i dva svjedoka. Pa stoga, dakle, kao što ste mogli slušati u prošlom predavanju, pojedini islamski učenjaci ne uzimaju za uvjet ispravnosti dva svjedoka dok uzimaju obznanu. Dakle, razišli se islamski učenjaci oko toga da li, dakle, da prisustvuju dva svjedoka ili da se obznani brak. Pa učenjaci koji smatraju ovaj hadis tako slabim da se ne može izdignuti na stepen dobrog hadisa, kažu, dakle, da uvjet ispravnosti braka nisu dva svjedoka, ali su, dakle, ali je jedan od uvjeta ispravnosti braka obznana. Mora se, dakle, obznaniti, mora se obznaniti taj brak, ne smije se skrivati. U svakom slučaju, dakle, ovaj hadis ukazuje na neispravnost braka sklopljenog bez dozvole staratelja i po jednim učenjacima bez prisustva dva svjedoka. Sljedeći hadis prenosi se od Ajše radijallahu ta'ala anha, pa kaže Hafiz ibn Hajar rahimehullahu ta'ala: An Aisha radijallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: Ayyuma imra'atin nakahat bighayri idni waliha fa nikahuha batilun fa in dakhala biha falaha al-mahru bima istahalla min farjiha fa in ishtajaru fas-sultanu waliyyu man la waliya lah. أخرجه الأربع إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. Dakle, hadis prenosi se od Ajše radijallahu anha da je rekla: Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: koja god se žena uda bez dozvole svoga staratelja, udaja joj je neispravna, njen brak je neispravan ako čovjek za kojeg se ona udala bude imao odnos s njom. Njoj pripada mehr, vjenčani dar, zbog onoga što je on dozvolio sebi njeno stidno mjesto. A ako se budu međusobno sporili, onda njen zastupnik, njen staratelj jeste vladar, ukoliko ona nema staratelja. Dakle, vladar je staratelj onome koji nema staratelja. I kaže Hafiz, nakon spomena ovog hadisa, da hadis bilježe četverica, izuzev Nesaje. Dakle, bilježi ga Ebu Dawud, Tirmizi i Ibn Mađe, a vjerodostojnim ga ocjenjuje Ebu Avane, Ibn Hibban i Hakim. Prenosilac ovog hadisa jeste Aisha radijallahu ta'ala anha. Aisha radijallahu ta'ala anha, kćerka je Ebu Bekra as-Siddika radijallahu anhuma. Bila je općenito najučenija žena. Najbolje je poznavala propise vjere. Kažu učenjaci, kada bi se na jedan tas vage postavilo znanje Ajše radijallahu ta'ala anha, na drugi tas vage postavilo znanje ostalih supruga Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i svih žena općenito, prevagnuo bi tas vage sa znanjem Ajše radijallahu ta'ala anha. I bila je najbolja supruga Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, izuzev Hatidže radijallahu anha. Oko njih dvije postoji poznato razilaženje kod islamskih učenjaka. Ha. Pa učenjaci koji su napravili spoj i pomirili razilaženje kažu, dakle, za života Hatidže radijallahu ta'ala anha, Hatidža je bila najbolja supruga Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Nakon njene smrti i dolaska Ajše radijallahu ta'ala anha, Ajša radijallahu ta'ala anha je najbolja supruga Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Ajša radijallahu anha supruga je Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i na dunjaluku i na ahiretu. Kako bilježi Imam Buharija u svome sahihu. Bila je, kao što nam je poznato, potvorena velikom potvorom, pa ju je Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedam nebesa očistio, objavio ajete koji govore o njenoj čistoti i čednosti, kako bilježi Imam Buharija i kao što je to nama jeli poznato. Allahov poslanik alihi salatu wasalam od svih ljudi najviše je volio njenog oca, babu Ebu Bekra, radijallahu ta'ala, a od žena nju. Poznat vam je slučaj Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma, da je sjedio jedne prilike kod Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, pa se Allahov poslanik alihi salatu wasalam prema njemu lijepo obhodio, kao i prema svim drugim. Međutim, Abdullah ibn Amr radijallahu ta'ala anhuma izgleda da nije poznavao tu praksu Allahovog poslanika, pa je mislio da njega Allahov poslanik alihi salatu wasalam najviše voli, kada je vidio kako se lijepo obhodi prema njemu. Pa ga je upitao, Allahov poslaniče, koga najviše voliš? Pa je rekao, Ajšu, radijallahu anha. Pa je upitao, ne pitam te za žene, nego te pitam za muškarce, koga najviše voliš od muškaraca? Pa je Allahov poslanik alihi salucam rekao, Ebu Bekra. Zatim rekao je, Omera. Zatim rekao je Osmana. Zatim je Allahov poslanik alihi salatu sam počeo nabrajati Abdullaha ibn Amra nigdje. Pa Abdullah ibn Amr radijallahu anhuma kaže, ušutio sam, prestao sam više pitati, bojeći se da me Allahov poslanik alihi salatu sam ne spomene na kraju. Na mene na kraju zadnjeg, dakle, spomene. Međutim, jeli, takva je bila praksa. Takav je bio život Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, da s kim god je sjedio, maksimalno bi mu poklanjao svoju pažnju. I svako je volio da sjedi s njim. Svako je volio da se druži s njim. Za razliku danas od mnogih koji se prizivaju i prizivaju i pozivaju na ehli sunnet, pozivaju se na Kur'an i hadis, međutim ljudi nekako osjećaju strah od njih. Osjećaju nesigurnost kod njih. Ne žele da sjede s njima, izbjegavaju ih. Treba sunnet sprovesti na sunnetski način. Treba sunnet i brojne hadise sprovesti onako kako ih je sprovodio Allahov poslanik alihi salatu. Mnogi pogrešno razumijevaju hadise, riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, belligu anni walav aje, prenesite od mene makar jedan ajet. Pa čovjek, muškarac ili žena nauče jedan ajet i oni prenose, dokazuju njime, ukazuju njime, upozoravaju njime, nije takvo razumijevanje ovog hadisa. Prenesite od mene makar jedan ajet. Međutim, kako? Onako kako sam ga ja prenosio. Onako kako sam ga ja shvatio. Onako kako sam ja radio po njemu. Na to se misli u hadisu. A ne od nas svako nauči jedan ili par ajeta, razumije ga kako god on hoće, praktikuje on te ajete kako on hoće i na takav način, jel, i postiče druge i dostavlja drugima. Ne misli se na to. Vjerovjesniku alejhi salatu vesselam u snu dolazio je melek u liku Ajše radijallahu ta'ala anha. Kako stoji kod imama Buharije i Muslima, kod imama Buharije stoji, dakle pod brojem 5125, stoji spomen samo jedan put da je dolazio melek samo jedan put, dok kod imama Muslima, jeli u njegovom sahihu, stoji dodatak da je dolazio tri noći, jeli melek u liku Ajše. Pa je to bio išarat Allahom poslaniku alihi salacom da oženi Ajšu. Također melek Džibril alihi salam dolazio je Allahom poslaniku alihi salatu wasalam i slao po njemu selam Ajši radijallahu anha. Naređivao Allahom poslaniku alihi salacom da prenese selame, da poselami Ajšu radijallahu anha. Ajša radijallahu ta'ala anha rođena je u islamu. Očevi su joj, otac i majka su joj bili muslimani, a umrla je u mjesecu Ramazanu 57. godine po hidžri, po ispravnijem mišljenju. Kažu da se od nje bilježi 2210 hadisa, Hadisi koje prenosi Ajša zabilježeni su u svih 6 hadijskih zbirki. Ovaj hadis kojeg prenosi Ajša radijallahu ta'ala anha, u kojem Allahov poslanik alejhi salatu vesselam govori da žena koja se uda bez dozvole svoga staratelja da je njen brak neispravan, i dalje ovaj hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Mađe, Ibn Hibban. Međutim, pojedini islamski učenjaci su osporili ovaj hadis rekavši da je hadis mursel. Međutim, Imam Bejheqi dokazuje i kaže da to nije istina, pa pojačava hadis, spominje dakle da postoje drugi hadisi koji svjedoče ovom hadisu i koji dakle ukazuju da hadis nije prekinut, da dakle lanac prenosilaca nije prekinut, da nije mursel. Allah najbolje zna. I šejh Albani rahimehullahu ta'ala također ovaj hadis je ocijenio vjerodostojnim u svome vrijednom dijelu Irwaul Galil u hadisu 1840. Koristi koje proizilaze iz ovoga braka jeste da brak nije ispravan bez dozvole staratelja. I takav je slučaj sa svakim brakom, dakle ukoliko bude nedostajao ovaj šart ispravnosti braka, dakle staratelj ili bilo koji drugi šart ili uvjet ispravnosti braka, o čemu je prethodilo prošli puta. Ukoliko dođe do sklapanja braka bez dozvole staratelja, ukoliko muškarac oženi ženu, a nije tražio dozvolu od njenog staratelja, takav brak šerijatski nije ispravan i on treba biti poništen ili od strane kadije ili učenog čovjeka ili da muškarac koji je stupio u bračnu vezu sa dotičnom ženom da razvod braka. I takav je slučaj, svejedno da li dotični muškarac ili žena imali znanje o tome ili ne, kako kažu pojedini islamski učenjaci. Ako je već došlo do spolnog odnosa u tako sklopljenom braku, da je muškarac oženio ženu, nije tražio dozvolu od njenog staratelja, oženio je, doveo je sebi i imao odnos, spolni odnos s takvom ženom, a budući da je brak neispravan, dakle, obaveza je takvoj ženi dati mehr i njoj se daje mehr, vjenčani dar, iako je dakle brak neispravan, iako oni trebaju da se razvedu, obaveza je dati takvoj ženi vjenčani dar, mehr njoj sličnih žena. Dakle, ukoliko ona ima nekog od sestara, sestre udate, treba pitati koliki je bio njihov mehr i dati dakle njoj isti takav mehr. I ovakav je slučaj, dakle, iako je brak neispravan i ništavan. Ukoliko žena nema nikoga od staratelja, u ovom hadisu je dokaz da njen staratelj jeste kadija ili učen čovjek ili onaj koga oni ovlaste. A dakle, o tome je također bilo prošli puta riječi. Sljedeći hadis kojeg je spomenuo Ibn Hajar, rahimehullahu ta'ala, jeste hadis od Ebu Hureyre, radijallahu anhu, pa kaže, an Ebi Hureyre, radijallahu ta'ala, enne Rasulallah sallallahu alihi wa alihi wa sallam, kal, la tunkehu l'ayyimu hatta tustamera, ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه. Prenosi se od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam rekao: ne udaje se puštenica, dakle žena koja je bila već u braku pa se razvela, zatim ponovo, dakle, treba da se udaje. Kaže, ne udaje se puštenica dok se ne pita za njeno mišljenje, hoće li se udati ili ne, je li ona za udaju ili ne. Niti se djevojka udaje sve dok se ne pita za dozvolu. Pa rekoše ashabi koji su slušali ovaj hadis, ovaj govor, ove riječi Allahovog poslanika, kažu, Allahov poslaniće, a kakva je to njena dozvola? Rekao je Allahov poslanik da šuti. Kada bude joj ponuđen brak, kada joj njen staratelj ponudi, je li prosidbu da je došao neko da je prosi, ukoliko dakle ona bude šutjela, to je, ako Bog da, znak odobravanja. Ovaj hadis je mutefekun alejh, kao što ste čuli, bilježe Buharija i Muslim, tako dakle da nema nimalo sumnje u vjerodostojnost ovog hadisa. Prenosilac ovog hadisa jeste Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, iako smo dakle o njemu u prethodnim našim druženjima govorili, nema smetnje da kratko kažemo i o njemu. Ebu Hurere radijallahu ta'ala, kao što vam je poznato, ime koje je kod većine učenjaka prihvaćeno za Ebu Hureru radijallahu ta'ala, budući da postoji razilaženje, ali ime koje se najčešće spominje jeste Abdurrahman ibn Sahr. Ibn Hibban u dijelu Ethiqat kaže da je Ebu Hurere radijallahu ta'ala prvi imao ovaj nadimak, Ebu Hurere. Dobio ga je, kako kaže Ibn Hibban, ili od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ili od Omera radijallahu ta'ala. Rođen je 31. godine nakon godine slona, jeli godine slona, Islam je primio 7. godine po hijđri i od tada se punih 4 godine družio sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam, najviše od svih ashaba, zbog čega najviše i prenosi hadisa, kako kažu učenjaci hadisa, oko 5374 hadisa prenio je Ebu Hurere radijallahu ta'ala od Allahovog poslanika. Od tog broja 5374 u dva sahiha, dakle kod Buharije i Muslima, nalazi se 609 hadisa na isti način zabilježeni, dakle mutefekun alejh, od kojih je i ovaj hadis. Pored Ibn Abbasa i Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma, Ebu Hurere je bio medinski muftija. Upravu nad Medinom također preuzeo je za vrijeme Muavije, a ostavio je za vrijeme Mervana. Ikrime rahimehullahu ta'ala spominje da je Ebu Hurere radijallahu ta'ala znao u jednom danu izgovoriti 12.000 puta subhanallah. I govorio je tesbih činim Allahu, slavim veličam Allaha subhanahu wa ta'ala onoliko koliko vrijedi moja krvarina. Također bi govorio neše'tu jetimen, odrastao sam kao jetim, vahađertu miskinen, hijđru sam učinio kao miskin nevoljnik, vakuntu eđiren, bio sam sluga, felhamdulillahi alladhi ja'ala dina qawamen, wa Aba Hurairata imamen. Pa neka je hvala Allahu koji je Islam učinio jedinom vjerom pravom, a Ebu Hureyru imamom u hadisu. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala utjecao se Allahu subhanahu wa ta'ala od nifaka, licemjerstva, od velikih grijeha, pa oni koji bi ga čuli tom prilikom pitali bi ga, zar tako doviš, a ti si ashab Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i ti si na dobru, a on bi odgovarao, teško li se vama, sve dok je Iblis živ, ja nisam siguran. Sve dok je Iblis živ, ja nisam siguran. A danas vrlo često možemo čuti da ljudi drugima kažu Allah ti se smilovao, smatraju ga dakle odbačenim, smatraju ga daleko od Allahove milosti, pa kažu ako ti se Allah ne smiluje, propao si. Ako se svima nama Allah ne smiluje, svi smo mi propali. Zar nije Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao da niko neće ući u džennet osim sa Allahovom milošću? Pa su upitali, zar i ti Allahov poslaniče, rekao je i ja, ako mi se Allah ne smiluje. Dakle, treba tražiti Allahov milost za sve nas. Ne treba se čovjek niti uzdizati, smatrati da je već ušao u džennet, samo je pitanje deređa, na koje će biti deređi, da je prešao sirat, haša wa kella. Treba se čovjek, vidite Abdullah ibn Zubeira, nije bilo ni jednog ibadeta, a da Abdullah ibn Zubair ga nije činio. Trebamo se umarati u tome na dunjalku, u ibadetu. Jeli, i moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ukabuli ibadet i ova naša predavanja, ove naše riječi i sve druge ibadete koje činimo, da nam Allah subhanahu wa ta'ala ukabuli. Pa makar, dakle, onu jednu seždu, kao što bi naši ispravni prethodnici govorili, kada bismo bili sigurni da nam Allah subhanahu wa ta'ala primi samo jednu seždu, ako Bog da, imali bi se čemu nadati da ćemo, ako Bog da, biti jeli, u džennetu, da ćemo na kraju završiti u džennetu. I trebamo, dakle, imati visoke ambicije, velike ambicije. Ne smijemo gubiti nadu, ne smijemo imati male ambicije, ne smijemo govoriti, ma, nije džennet za nas. Ma, ne mogu ja biti na takvim stepenima iako uđem u džennet. Nikako. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kada podučava svoje ashabe visokim, velikim ambicijama, šta kaže? Kaže, idha sa'altumullah fas'aluhu al-firdausal a'la. Kada tražite od Allaha, onda tražite firdaus al-a'la, najvisočiji predio dženneta. Nemoj se zadovoljiti bilo kojim dijelom dženneta, već traži, dakle, najvisočiji dio dženneta. Traži najvisočiji dio dženneta. Naprotiv, traži najbolji dio u najvisočijem dijelu dženneta. Najbolji dio u Firdevsu el-Ala. A koji je to? Društvo Allahovog poslanika, alejhi salatu. društvu Allahovog poslanika alejhi selam i ostalih vjerovjesnika. Rabija ibn Malik al-Aslami, plemeniti ashab, jedne prilike dok pomaže Allahovom poslaniku alejhi selam da uzme abdest. Pa nakon što je uzeo abdest, Allahov poslanik alejhi selam kaže Rabiji: "Selni, traži. Što god zatražiš, daće ti se. Šta bismo mi danas tražili i tražili?" Ha? Pa kaže Rabija ibn Malik: "Traži Firdevs al-A'la, naprotiv, najbolji dio u Firdevsu." Pa kaže: "Es'eluke murafaqataka fil dženne." Tražim tvoje društvo u džennetu, tvoju blizinu u džennetu. Ništa drugo. Eva gajre dalik, eva gajre dalik. Ništa drugo. Tražim samo tvoju blizinu, Allahov poslaniće, sutra u džennetu. Stoga, dakle, za ovo se trebamo zalagati, truditi, natjecati, podsticati jedni druge, nikako odbacivati jedni druge, nikako se uzdizati jedni na drugima, druge smatrati daleko od Allahove milosti, prezrenima zbog grijeha kojeg su počinili ili slično. Allah najbolje zna kod njega je li sud, on je najpravedniji, i ako Bog da, doće taj dan kada će se poravnati svi računi, i moliti Allah subhanahu wa ta'ala da učini nas njegovim pokornim robovima i da bude zadovoljan s nama i na dunjaluku i na ahiretu. Pa Ebu Hurajre radijallahu ta'ala utjecao se od nifaka, licemjerstva. Ebu Hurajre, imam hadisa, uticao se od nifaka, licemjerstva, bojao se da ga upropaste njegovi grijesi. Ja Rab, kada mi čujemo za ove velikane, koliko su i koliko provodili u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala, koliko su i koliko svoga vremena založili za Allahu vjeru, svoga imetka, čemu se mi, jeli, nadati? Da nije ove Allahu subhanahu wa ta'ala milosti, obilne milosti, čovjek bi se smatrao propašteni. Međutim, vjernici ne smiju gubiti nadu Allahovu milost, ali isto tako ne smiju biti sigurni. Kao što se ovi velikani, nakon imama velikana, Allahovog poslanika alejhi selam, koji je znao na jednom sjelu zatražiti oprosta za svoje grijehe od Allaha subhanahu wa ta'ala 70 ili 100 puta, i mi isto tako ne smijemo se umisliti, biti sigurni od naših grijeha, već trebamo tražiti oprosta, ali isto tako ne smijemo klonuti. Pa bi ovi, jeli, koji bi slušali Ebu Hurajru, govorili: "Zar tako doviš, a ti si ashab Allahovog poslanika alejhi selam?" A on bi odgovorio: "Vejhakum, teško li se vama, sve dok je iblis živ, ja nisam siguran." Ebu Hurajra radijallahu ta'ala klanjao je dženazu Ajši radijallahu anha. Ajša, kao što ste čuli, preselila je 57. godine po hidžri, a Ebu Hurajre radijallahu ta'ala klanjao je dženazu jer je on preselio 2 godine nakon nje. Dakle, 59. godine po hidžri, po ispravnijem mišljenju, i ukopan je u Bekiji. Prenose historičari da je Ebu Hurajre radijallahu ta'ala na samrti govorio: "Allahumma inni uhibbu liqa'aka fa ahbib liqa'i." Gospodaru moj, doista ja volim, priželjkujem susret s tobom, pa zavoli i ti susret sa mnom. I mi večera svjedočimo Allahu subhanahu wa ta'ala i jasno, ubjeđeno kažemo da priželjkujemo susret s njim. Pa ga molimo da i on zavoli susret s nama. Dakle, ovaj hadis je mutefekon alejhi, bilježe ga Buharija i Muslim. I hadis ukazuje na zadovoljstvo žene s budućim suprugom. Dakle, najtekako bitan uvjet ispravnosti braka. A to je, dakle, zadovoljstvo žene s budućim suprugom. To je njeno pravo i niko je ne može prisiliti na to. Jeli, Allahov poslanik alejhi selam kaže u ovom hadisu: "Ne udaje se pušćenica sve dok se ne pita za njeno mišljenje. Niti se udaje djevojka, dakle djevojka, dok se ne pita za dozvolu." Ovaj hadis ukazuje na zadovoljstvo žene s budućim suprugom. To je njeno pravo i niko je ne može na to prisiliti. Pa iz ovog hadisa zaključujemo da je neophodno da žena prilikom sklapanja braka bude zadovoljna svojim mužem. Niko je ne može prisiliti na brak. Niko je ne smije prisiliti na brak. Također, djevojka koja nije bila udavana pita se za udaju. Pita se za udaju i njeno odobravanje jeste ili jasno iskazivanje, da se jasno izjasni ili da šuti ili već nešto drugo da pokaže, dakle svojim ponašanjem čime se može razumjeti je li ona za udaju ili ne. Žena koja je prije bila udavana ne udaje se ponovo sve dok se ne pita ili dok se ona jasno ne izjasni. Zatim sljedeći hadis kojeg je zabilježio Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala u ovom svome vrijednom dijelu u knjizi o braku, jeste hadis ibn Abbas radijallahu anhuma. An ibn Abbas radijallahu anhuma anna nabija alihi salatu wasalam kale Al-thayyibu ahakku bi nafsiha min valijiha wal bikru tustamaru wa idnuha sukutuha. Ravahu Muslim, wafi lafzin, lejse lil valiji ma thayyibi emrun, wal yetimetu tustamaru. Ravahu Abu Dawud, wal nesaiju, wasahahahu Ibn Hibban. Dakle, prenosi se od Ibn Abbas radijallahu anhuma, da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao, već udavana žena ima više prava na sebe od svog staratelja. Već udavana žena ima više prava na sebe od svog staratelja, a djevica se pita i njeno odobrenje jeste šutnja. Tako bilježi ima Muslim, a u drugoj verziji stoji nema staratelj sa već udavanom ženom ništa, a jetimka se pita za mišljenje. Kaže Hafiz ibn Hajar, ovaj hadis bilježe Abu Dawud i Nesai, a vjerodostojnim ga ocjenjuje Ibn Hibban. Prenoslac ovog hadisa jeste Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Abbas ibn Abdil Mutallib al-Hashimi, kao što vam je poznato, Amidžić je Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Rođen je 3 godine prije hijdre Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam u Medinu. Majci mu je bilo ime Umu Fadl, koja je sestra majke vjernika Mejmune radijallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas učinio je hijđru u Medinu zajedno sa svojim roditeljima u godini oslobođenja Mekke, a Islam je svakako prihvatio prije toga. Družio se sa Allahovim poslanikom alihi salatu veselam oko 30 mjeseci, dakle ne mnogo. Međutim, za to vrijeme sa bogobojaznim iskrenim srcem i čestim pitanjima stekao je ogromno znanje. Pa se za njega govorilo da je more i tinta zbog mnoštva znanja kojeg je sakupio. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam molio je Allaha subhanahu ve taala za Abdullaha ibn Abbasa da mu podari mudrost, da mu podari znanje, molio je 2 puta. Ibn Mas'ud radijallahu anhu, a slušali ste u prethodnim predavanjima o biografiji Abdullaha ibn Mas'uda. Čuli ste, kako bilježi imam Buharija, na par mjesta u svome sahihu, da je Abdullah ibn Mas'ud rekao za sebe da nema ni jedne kur'anske sure, a da on ne zna gdje je ona objavljena. Nema ni jednog kur'anskog ajeta, a da Abdullah ibn Mas'ud ne zna gdje je on objavljen. Dakle, sve jedan kur'anski ajet koji se nalazi u Allahovoj knjizi, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala znao je gdje je on objavljen i kada. I kaže Abdullah ibn Mas'ud da znam da neko bolje poznaje Allahovu knjigu od mene i da se do njega može doći s prevoznim sredstvom jahalicom, ja bi išao do njega. Međutim, nema. Abdullah ibn Mas'ud je najbolje poznao Allahovu knjigu. Ali opet, Abdullah ibn Mas'ud kaže za Ibn Abbasa, kaže, predivan li je komentator i tumač Kur'ana Ibn Abbas. Allahu Ekber. Predivan li je mufessir, komentator, tumač Kur'ana Ibn Abbas. I Al-Ameš spominje da su mu mnogi ashabi govorili slične riječi. Mnogi ashabi su slične riječi poput Ibn Mas'uda govorili Ibn Abbasu radijallahu anhuma. Ibn Mas'ud također je govorio Ibn Abbasu da je Ibn Abbas bio naših godina. Ne bi ga niko mogao prestići u znanju. Kao što je poznato, je li Ibn Abbas razilaze se historičari koliko je imao godina kada je preselio na hiret Allahov poslanika alejhi selam. Kada je preselio Allahov poslanik, koliko je imao Ibn Abbas godina. Razilaze se, jeli, otprilike najispravnije mišljenje je da je, dakle, imao 15 godina. Pa kaže Ibn Mas'ud da je Ibn Abbas bio stariji, da je bio naših godina, da je bio od početka u islamu, da se družio od početka s Allahovim poslanikom alejhi selam, nikoga ne bi mogao pratiti u znanju. Tavus, koji je bio učenik Ibn Abbasa, Tavus ibn Kejsan, također poznati mu fesir iz generacije Tabina, kaže: sreo sam oko 500 ashaba. Kada bi razgovarali s Ibn Abbasom, kada bi razgovarali s Abdullahom ibn Abbasom i razišli se s njim u nečemu, u nekom pitanju, Abdullah ibn Abbas nije im prestao dokazivati, iznositi dokaze s jedne, druge, treće strane, sve dok na kraju ne bi prihvatili njegovo mišljenje. Niko se s Abdullahom ibn Abbasom nije mogao, dakle, raspravljati. Pa je poznato, dakle, da je Abdullah ibn Abbas, kao što rekao, jeli, na početku predavanja, išao, dakle, i drugima, pozivao, dakle, druge pozivao, jeli, Havariđe, Haridžije pozivao i veliki broj, dakle, nakon njegovog poziva se odazvao i vratio. Sa'id ibn Džubeir, koji je također bio učenik ibn Abbasa, radijallahu anhuma, kaže: Ibn Abbas radijallahu anhuma umro je u Taifu. Kada je preselio, kada mu je klanjana dženaza i kada je spušten u kabur i trebao kabur da se zagrne zemljom, doletjela je nekakva ptica čudnog izgleda. Nikad slična takvoj nije se vidjela, pa je uletjela u kabur Ibn Abbasa i nije se vidjelo da je izašla. Čekali su, jer je trebao kabur da se zagrne, međutim ptica nije izlazila. Drugi koji bilježe slično ovo predavanje, poput Al-Ajlaha, kažu: smatrali su tu pticu koja je uletjela kod Ibn Abbasa u njegov kabur, kod njega smatrali su tu pticu Ibn Abbasovim znanjem. Kada je njegov kabur zagrnut, proučen je kuranski ajet: ja ejetuha nefsul mutmainne, irđi'i ila rabbike radijete mardije. A ti, osmirena dušo, vrati se gospodaru svome zadovoljna i on tobom zadovoljan. Kažu prisutni: ajet je učen, ali se nije vidjelo ko uči taj ajet. Tražili smo, tragali, ko je od prisutni učio taj kuranski ajet, nije bilo čovjeka koji je pomjerao svoje usne. Nisu mogli da pronađu ko je to učio kuranski ajet, a ovaj ajet je, dakle, učen. Kaže Ebu Nuaym, rahimahullahu ta'ala, da je Ibn Abbas preselio 68. godine po hijri u Taifu i dženazu mu je klanjao Muhammed ibnul Hanefija, rahimahullahu ta'ala. Nakon što mu je klanjao dženazu, rekao je: danas je umro odgajatelj ovog ummeta. Allah bio zadovoljan s Ibn Abbasom i svim ostalim muslimanima, nama i ostalima. Hadis, kao što ste čuli, bilježe Imam Muslim i hadis je, dakle, vjerodostojan, zatim Ebu Davud, Nesai, Ibn Hibban. Koristi koje proizilaze iz ovoga hadisa jesu sljedeće, dakle: i staratelj i već udavana žena imaju pravo prilikom njenog ponovnog sklapanja braka. Dakle, u ovom hadisu kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: već udavana žena ima više prava na sebe od svog staratelja. Pa iz ovih riječi zaključujemo da i staratelj ima pravo, a i već udavana žena, dakle njegova kćerka ili njegova unuka i slično, koje već je staratelj, također ima pravo. Međutim, njeno pravo veće je od prava njenog staratelja. Ovo ne znači, kao što smo prošli puta o tome govorili, napominjali, ovo ne znači da se staratelj uopšte ne treba pitati, da se već udavana žena može komotno udati bez dozvole svoga staratelja. Ne. Jer se ovim hadisom potvrđuje i pravo staratelju. Dakle, ima on pravo, ima i ona pravo, njeno pravo je veće. Međutim, dakle, treba voditi računa i o pravu staratelja. Njeno pravo je veće. Koje je pravo? Je li... Dalje se govori u hadisu, jeste da se ona mora pitati da se ona mora pitati. Dakle, ukoliko staratelj bude želio da uda svoju već udavanu kćerku ili unuku ili jeli nekoga kojoj je već staratelj, bude htio da uda, dakle, tu ženu za nekoga, a ona time ne bude zadovoljna, on nema nikakvo pravo da je prisili na udaju, dakle, za dotičnog muškarca. Ukoliko već udavana žena bude htjela da sklopi s nekim brak, da sklopi, dakle, s muškarcem koji je dobre vjere, koji je lijepog morala, ahlaka, ona bude željela da sklopi brak. Međutim, njen staratelj ne bude joj to dozvoljavao, on će se prisiliti. Ovdje, dakle, dolazi do izražaja, dakle, ono je li njeno pravo. Takav će se prisiliti i zatražit će se dozvola. Dakle, prisilit će se da da svoju dozvolu da se ona uda za koga ona želi. Dakle, mora da bude dozvola. Mora da bude dozvola, međutim, dakle, on će se prisiliti i tražit će se, dakle, da njegova dozvola prati njeno zadovoljstvo. Ukoliko to on bude odbio, neće da je uda za onoga s kim je ona zadovoljna. Dakle, a taj s kim je ona zadovoljna mora da bude svakako vjernik. Mora da bude, jeli, lijepe vjere ponašanja. Ukoliko on bude odbijao, ne bude želio da uda svoju kćerku ili svoju unuku, koju je već staratelj, za pobožnog čovjeka, tada će nju udati kadija ili učeni čovjek ili onaj koga oni ovlaste. I zadnji hadis koji ćemo večeras spomenuti, a govori, dakle, o uvjetima ispravnosti braka, jeste hadis Ebu Hurere, pa kaže Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, wa an Ebi Hurere radijallahu an, kale Rasulullahi sallallahu alihi wa alihi wa sallama, la tuzawviđu l-mar'ata, wa la tuzawviđu l-mar'atu nefseha. Ravahu ibn Mađa, wa dare kutni, wa riđaluhu thikat. Prenosi se od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je rekao, Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao je, žena ne udaje ženu, žena ne može udati ženu, niti žena može udati sama sebe. Žena ne može udati ženu, niti može udati sama sebe. Kaže Hafiz ibn Hajar da ovaj hadis bilježe ibn Mađe i Darekutni i da su prenosioci ovog hadisa pouzdani. I šejh Albani, rahimehullahu ta'ala, ovaj hadis je ocijenio vjerodostojnim u svome vrijednom dijelu Irwaul Galil pod brojem 1841. Pa ovaj hadis jasno ukazuje da nema braka bez dozvole staratelja. I ovaj hadis jasno ukazuje da žena ne može biti staratelj, da žena ne može zastupati sebe, odnosno žena ne može udati sebe i ne može zastupati, dakle, ne može biti staratelj drugoj ženi, već i njoj i drugoj ženi kao staratelji mogu biti samo muškarci. Mogu biti samo muškarci. Dakle, večeras je završen spomen hadisa koji govori o uvjetima ispravnosti braka. Dakle, bez kojih brak ne može biti ispravan, a zatim nakon ovih hadisa Hafiz ibn Hajar, rahimehullahu ta'ala, u svome dijelu Bulugul Maram min Adillatil Ahkam, u knjizi o braku, spominje hadise o neispravnim brakovima. Spominje hadise o neispravnim brakovima, također, dakle, uslijed čega brakovi su neispravni. Uslijed čega može doći, jeli, do neispravnog braka i takav brak treba poništiti, jeli, razvesti muškarca i ženu. Pa ćemo, inša Allahu ta'ala, ako nas Allah poživi, dadne nam zdravlja i od života ostatka, jeli, o tome, inša Allahu ta'ala, govoriti u našem sljedećem druženju, inša Allahu ta'ala, jeli, u sljedeći četvrtak. Allah vas nagradio najboljom nagradom za vaše strpljenje, vaše slušanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas okoristi riječima koje smo kazali, koje smo čuli, da učini ovo naše druženje i sva ostala, jeli, druženja radi njega, Dželle Dželaluhu, njegovog plemenitog lica, i da nam, ako Bog da, sutra vrati na sudnjem danu kada nam budu dobra djela najpotrebnija. Molim ga subhanahu wa ta'ala da našim hađijama u Kabuli hađ primi njihovo obavljanje hađa i da ih vrati njihovim kućama čiste od grijeha kao na dan kada su ih njihove majke rodile. Allah subhanahu wa ta'ala kadar je da to učini, a zatim da, ako Bog da, u narednim godinama omogući svim onima koji nisu bili u mogućnosti da ove ili prethodnih godina obave hadž, tu petu islamsku dužnost, da im omogući u narednim godinama, Allah je kadar da to učini, a zatim da sve nas učini njegovim pokornim robovima, da bude zadovoljan s nama dok smo na dunjaluku, da bude zadovoljan s nama kada nam pošalje meleka smrti i svoje pomoćnike da nam uzmu dušu i da bude zadovoljan kada nas sutra izvede pred sebe, da nam svidi račun. Molimo ga da bude milostiv prema nama, da pređe preko naših loših dijela, da naša dobra dijela učini teškim na vagi. Allah dželle dželaluhu je milostiv, svemilosni, kadar je da to sve učini. Aqulu qavli hada wa astaghfirullaha li wa lakum astaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.